Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, turpinām mūsu darbu pēc pārtraukuma. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis, tātad ir iesniegtas izmaiņas prezidija apspinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Edmunds Jurēvits, Jānis Vitenbergs, Igors Rajevs, Harijs Rokpelnis, Leila Rasima, Mairita Lūse, Anita Brakovska, Inese Kalniņa, Viktorija Baere, Anna Rancāne, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām debates, ārpolitikas debates, un kā nākamā vārds debatēs Zandai Kalniņai Lukaševicai, un viņa arī lūdz apvienot debašu laikus. Deputātiem iebildumu nav.
Saeimas priekšsēdētājas kundze, ekscelences, dāmas un kungi, ar katru gadu ārlietas ieņem aizvien nozīmīgāku lomu, un parlaments ir īstā vieta, kur atskatīties uz paveikto un diskutēt par turpmākiem uzdevumiem. Tādēļ arī gribu teikt paldies ārlietu ministram par kvalitatīvo ziņojumu saturu. Debašu sākumā vēlos arī pateikties visiem diplomātiem par profesionālo darbu visa iepriekšējā gada garumā. Neapšaubām, 2023. Bija izaicinājumiem piesātināts gads. Draudi Eiropas un Latvijas drošībai nekur nav zauduši. Pēc sākotnēji šķietama sprinta skrējiena mums ir jāpārorientējas uz maratona distanci. Brīvība ir jāciena, tā ir jāizjūt un tā katru dienu ir jāsargā. Šodien es vēlos pievērst uzmanību trīs aspektiem – drošība, ekonomika un demokrātija. 2023. Gads bija laiks, kad Ukraina joprojām drošsirdīgi atvairīja okupantu armiju. Lai gan rugadens pretuzbrukums pilnībā neīstenojās kā cerēts, pērn Ukraina atguva pusi no Krievijas okupētajām teritorijām. Un vēl jo vairāk Ukraina spēja neutralizēt Krievijas dominanci Melnajā jūrā. Šis bija gads, kad Eiropa Ukrainas jautājumā spēja saglabāt vienotību un pieņēma vēsturiskus, nozīmīgus un izšķirošus lēmumus. Ukraina ir pierādījusi, ka tās vieta ir Eiropā, un mēs palīdzēsim Ukrainai sasniegt šo mērķi. Novērtējot Ukrainas jau paveikto Eiropas Savienības kandidātu valsts statusā, uzsākt iestāšanās sarunas, iespējams, ir nozīmīgākais pērnā gada lēmums. Būtisks jautājums ir spēja nodrošināt sabiedroto militāru un finansiālu atbalstu Ukrainai. Gan publiski, gan aiz slēgtām durvīm ir jāskaidro, ka atbalsts nedrīkst kavēties. Krievija liek likmi uz mūsu nogurumu. Nedrīkstam ļaut sev aizmālēt acis. Kaimiņzemē ir stipri vairāk problēmu, nekā ārēji izskatās. Noteiktās sankcijas grauž Krievijas ekonomiku, turklāt tehnoloģiskajā ziņā sankciju ietekme sāk parādīties aizvien izteiktāk. Bet jāslēdz arī tās ienākumu plūsma. Krievija 2024. Gadā atvēlēs karadarbībai rekordlielus militāros tēriņus, tādējādi cenšoties iedvest nolemtības sajūtu pretiniekiem. Taču pēc ekonomikas lieluma tā nav pasaules turīgāko valstu desmitniekā. Tā ir 2,5 reizes mazāka ekonomika kā Vācijai, 2 reizes mazāka kā apvienotajai karalistei, savukārt Amerikas Savienoto valstu ekonomika ir teju 15 reizes lielāka kā Krievijai, nemaz nerunājot par Ukrainas atbalstītāju ekonomisko jaudu kopumā. Bet tas nekādā ziņā nenozīmē, ka drīkstam noaut kājas un snauduļot. Krievija turpina karot, jo tic, ka tā var izturēt ilgāk. Mums ir jāliek viennozīmīgi saprast, ka rietumu atbalsts turpināsies līdz Ukrainas uzvarai. Tas nozīmē, ka pēdējais Krievu okupants būs pametis Ukrainas teritoriju, Ukraina atjaunota un Krievija saukta pie atbildības. Kopš Krievijas pilna mēroga uzbrukuma ik gadu Latvija sniedz iespaidīgu finansiālu un militāru atbalstu Ukrainai, un esmu pārliecināta, ka to turpināsim darīt. Taču rit karš. Un karā ļoti būtisks elements ir plānošana. Tāpēc, manuprāt, ir laiks vienoties par konkrētu ikgadēju finansējumu lielumu, kas skaidri tiktu noteikts mūsu valsts vairāk budžetu, vairāk gadu budžetā. Līdzīgi kā to plāno darīt mūsu kaimiņu ziemeļos un apvienotā karalista turpmākajos gados. Mērķis, protams, būtu šādai praksei aicināt pievienoties plašu sabiedroto loku. Domājot ambiciozi, ja rietumu sabiedrotiem, teiksim tikai NATO valstis, Ukrainai novirzītu tos pašus 0,25% no iekšzemes koprodukta gadus, tie būtu aptuveni 100 miljārdi eiro gadā. Esmu pārliecināta, ka šādu apņēmību Kremlis saprastu. Taču šiem līdzekļiem ir jāspēj pārvērsties arī militārās spējās. Eiropa nedrīkst kavēties ar savas militārās rūpniecības kapacitātes atjaunošanu. Ukrainai ir nepieciešams tieši bruņojums, munīcija, ieroči. Kolēģi, sarunās ar globālajiem partneriem mums ir neatlaidīgi jāskaidro Krievijas agresijas sekas. Tās agresijas izraisīto ietekmi uz pārtikas piemību un enerģijas cenām jūt globāli. Vienlaikus ir jāakcentē arī īstenotie kara noziegumi. Ir jāvērš uzmanība uz Krievijas un Baltkrievijas īstenoto bērnu nozakšanu. Mēs decembra pēdējā sēdē vienbalsīgi pieņēmām paziņojumu par pretiesiski uz Krieviju un Baltkrieviju pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanu Ukrainā. Par šo noziegumu civilizētā sabiedrība nedrīkst klusēt. Kā Dienvidamerikā, Āfrikā un Āzijā, arī tur izprot šo kā viennozīmīgi necilvēcīgu rīcību. To jebkurš saprot. Tieši globālo partneru iesaiste šajā jautājumā var būt noteicoša, jo Kremlim ir jājūt, ka šajā jautājumā sapratnes arī no viņu sadarbības partneriem nebūs. Kāds jautās, vai tiešām tik daudz sevi Latvijai jāvelt Ukrainai? Vai nevajag vispirms parūpēties par sevi? Mūsu drošība ir tieši atkarīga no mūsu spējas palīdzēt Ukrainai uzvarēt karā pret agresoru. Es nevaru apklusināt prātu un nevaru pievaldīt mēli, kad laikmets ar virskaņas ātrumu laiž savu biogrāfiju dēlī. Šie ojāra vācieša vārdi ir skarbs atgādinājums, bet arī brīdinājums. Šodien mums ir jābūt drosmes vadītiem cīnīties pret pieteikto izaicinājumu starptautiskajai kārtībai un vērtībām, kas Eiropas dzīvi un eksistenci ir veidojusi, aizsargājusi un attīstījusi pēc otrā pasaules kara un mūsu jau 33 gadus. Mūsu drošības stūrakmens ir un paliek dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijā. Tā joprojām ir spēcīgākā politiskā un militārā alianse pasaules vēsturē. Mūsu sabiedrotiem mūsu atbalsta ne tikai vārdos, bet ikdienā ir klātesoši un plecu pie pleca trenējas plānos stāv mūsu valsts un vērtības sardzē. Īpaši paldies visiem sabiedrotajiem, kuri ir klātesoši Latvijā, kā arī pārstāvēti NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā. Un īpaši paldies arī Kanādai, kā šīs grupas līderim. Godātie deputāti, ministru kungs! Beidzot, ir piedāvāts konkrēts risinājums iesaldēto Krievijas līdzekļu konfiskācijai un nodošanai Ukrainas vajadzībām. Eiropas padomes parlamentārās asamblējas politiskā komiteja šodien apstiprina ziņojumu par atbalsta pasākumiem Ukrainas atjaunošanai, kurā detalizēti argumentēts, kā ir iespējama šī līdzekļu pārņemšana, lai sektu Krievijas radītos zaudējumus Ukrainai saskaņā ar starptautisko tiesību normām. Šāds precedents iepriekš ir īstenots. Amerikas Savienotās valstis, atbildot uz Irākas agresiju pret Kuveitu, sākotnēji piemērojot sankcijas, iesaldēja Irākas finanšu aktīvus un 2003. Gadā piemērojot papildus pretpasākumus, konfiscēja tos par labu Kuveitai. Šis ir īstais laiks, lai piemērojot starptautiskās tiesībās akceptējums pretpasākumus to paveiktu ar iesaldētajiem Krievijas valstī piedarošajiem līdzekļiem. Būtisks faktors ir, ka Krievijas nodarītie zaudējumi Ukrainai ir apjomīgāki kā iesaldēto un konfiscējumo aktīvu vērtību. Tātad nepastāv risks par nepieciešamību pēc pārkāpuma izbeigšanās tos atgriezt agresoru valstī. Tagad mums kopā ar mūsu diplomātiem jāpieliek darbs, lai arī Eiropas Savienības līderi būtu pietiekoši drosmīgi, pieņemt nepieciešamos lēmumus. Nedrīkstam aprobežoties ar šaurāku pieeju. Krievija nebaidās neatgūt tās centrālās bankas rezervas, bet Krievija baidās no šo līdzekļu nonākšanas Ukrainā, jo tas palīdzēs Ukrainai uzvarēt. Iesaldēto līdzekļu izmantošana kā līdzeklis Ukrainas atvesļošanas programmas finansēšanai būs gan brīdinājums, gan strateģisks solis ar plašāku ietekmi. Atļaujiet atgādināt, ka tieši Eiropas padomi pērn izveidoja zaudējumu reģistru, kas jau reāli funkcionē. Un pievēršoties Eiropas padomas parlamentārajai asamblējai, ka Latvijas delegācijas vadītāji vēlos vēlreiz pateikt lielu paldies visiem iesaistītajiem pērn aizvadītās Latvijas prezidentūras teicamā norisē. Asamblejas ietvaros par Krievijas karu pret Ukrainu tika debatēts katrā sesijā, un tas rezultējis to starp konkrētu risinājumu piedāvājumā. Protams, asamblejas dienas kārtībā savu vietu ieņēma arī debats par situāciju tuvajos austrumos un Karabahā. Aktīvs darbs asamblejas sesijās notiek jautājumos par demokrātijas noturību cilvēktiesībām, kā arī mākslīgā intelekta ietekmi uz sabiedrībām un individu tiesībām kopumā. Tieši šogad atzīmēsim 75 gadus kopš Eiropas padomas dibināšanas. Stāvēšana demokrātijas, cilvēktiesību un likuma sardzē nezaudē savu aktualitāti. Arī Saeimā mums jāstrādā, lai novērstu ārvalstu iejaukšanos mūsu demokrātiskajos procesos un nodrošinātos pret mākslīgā intelekta ļaunprātīgu izmantošanu. Dāmas un kungi, patiesi! Šis 2024. Gads ir cilvēks vēsturē līdz šim apjomīgākais vēlēšanu gads. Teju pusei pasaules iedzīvotāju vairāk kā 60 pasaules valstīs šogad būs jāizvēlas sava nākotne. Un brīvas un neatkarīgas vēlēšanas ir demokrātijas stūrakmens. Neapšaubām šis gads būs tam pārbaudījums. Diemžēl aizvien biežāk saskaramies ar ārvalstu mēģinājumiem dažādos veidos ietekmēt sabiedrības un vēlēšanu procesus. Ir īpaši svarīgi novērst jebkāda veida iejaukšanos ar mērķi sagraut demokrātijas. Līdz ar sociālo tīklu un mākslīgā intelekta strauju attīstību šim jautājumam parādās pavisam jaunas šķautnes, kuras mēs pat vēl īsti neapzināmies un ir grūti paredzamas. Taču demokrātiju pretinieki pavisam noteikti plāno pielietot arī šos 21. Gadsimta ieročus pret mūsu sabiedrībām, pret mūsu vērtībām un likumiem. Godā tie klātesošie. Lai mēs spētu sevi aizsargāt un arī atbalstīt Ukrainu, būtiski ir pamatot savus nodomus reālās iespējās. Viena no ārlietu prioritātēm ālaži ir bijusi ekonomiskās izaugsmas veicināšana. Pareizi izmantojot mums pieejamos resursus un potenciālu, Latvija var kļūt par nopietnu zaļās enerģijas ražotāju, tajā ieguldot arī diplomātijas un visas valdības darbu. Tas no vienas puses veicinās ražošanu, bet no otras puses arī palielinās iespēju eksportēt Latvijā saražoto enerģiju uz reģionu valstīm. Un šeit, kā parlamentārās sadraudzības grupas vadītāja, īpaši vēlos uzsvērt iespējas Vācijas tirgū. Pērn kopā ar deputātu grupu vizītes laikā Berlīnē tikāmies gan ar Vācu parlamentu un valdības pārstāvjiem, gan ar uzņēmumiem. Un visi kā viens atzīmēja interesi sadarboties ar Latviju šajā jomā. Taču, lai tas notiktu, ir nepieciešams rūpīgs, neatlaidīgs un strateģisks darbs vairākos etapos. Un katrā no darba posmiem ir svarīgs ārpolitikas pieskāriens. Vēl viena lieta par ekonomiku. Kā otru jomu ar milzu potenciālu vēlos pieminēt bezpilotu ieroču attīstību. Latvija šajā jomā ir līderis ne tikai Baltijas valstīs, bet visā Baltijas jūras reģionā ar pieraudītiem produktiem, ko labprāt lieto arī Ukraina un kas palīdz tās aizsardzībai. Tieši pašlaik ir īstais laiks vēl straujāk attīstīt dronu industriju. Mums ir starptautiski atzīti produkti. Arī citas valstis ir solījušas gan finansiālu, gan praktisku atbalstu Ukrainai šai jomā, un Latvijai ir jāuzņems līderība, savienojot zinātnes, biznesa un militāro sektoru. Tehnoloģijas ir būtiska mūsu un sabiedroto priekšrocību iepratīšai ziņā vājinātajam agresoram. Tādēļ izmantojot šo iespēju, es vēlos atbalstīt arī aizsardzības ministra un ministrijas ieceres šajā jautājumā. Es vienlaikus aicinu neaprobežoties ar militāru pieeju un ražošanas jaudām, bet turpināt cieši sadarboties gan ar zinātnes un augstākās izglītības, gan industrijas pārstāvjiem, gan arī iesaistīt ārlietu dienestu. Dronu koalīcijai noteikti ir nepieciešama arī dronu akadēmija, kas izglīto un apmāca gan mūsu, gan Ukrainas, gan citu valstu dronu pilotus un inženierus. Noslēdzot, minēšu vienu būtisku aspektu, kas caurvī, kad mūsu drošības gan atbalsta Ukrainai, gan arī ekonomikas izaugsmas spējas. Tā ir mūsu spēcīgā diaspora ārzemēs. Es aicinu visus mūsu tautiešus, gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā un citos kontinentos būt aktīviem un paust savu viedokli par notiekošo mūsu reģionā, par nepieciešamu atbalstu Ukrainai. Dāmas un kungi, tikai iekšpējai spēcīga un vienota sabiedrība, kas zina, kādas vērtības tā pārstāv un par ko tā cīnās, var stāties pretī un uzvarēt ienaidnieku. Mūsu vēsturiskā pieredze, dzīves ziņa un dziļās saites rietumu pasaulē kalpo mums par ceļkarti. Drošība, ekonomiskā izaugsme un demokrātijas spēks ir vadmatīvs šim gadam, par ko cīnīties, iestāties un panākt. Latvijā un starptautiski. Latvija ir atradusi sevī spēku būt starptautiska līdere, lai palīdzētu Ukrainai. To turpināsim. Noslēdzot, ļaujiet man klātesošos un kā allaži īpaši arī visus diplomātus sveikt rītdienas de jure dienā. Paldies liels!
Paldies! Kā nākamajam vārds debatēs Raimondam Bergmanim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, ministra kungs. Šoreiz, man liekas, tas nav ierasts, bet kādreiz, man liekas, Vucāna kungs ir uzstājies ļoti bieži kā Baltijas asamblejas vadītājs, no Latvijas delegācijas vadītājs ārlietu debatēs. Un arī šoreiz mēs esam saņēmušies un uzstāsimies, un šajā gadījumā es vairāk kā NATO parlamentārās asamblejas delegācijas vadītājs, un droši vien daudziem jau varbūt nemaz nav tādas plašas informācijas, kas tur notiek un ko mēs darām, un tāpēc droši vien vairāk es par šo NATO parlamentārās asamblejas delegācijas darbu, un tas tiešām ir unikāls fórums, jo tajā ir 274 delegāti, var diskutēt, pieņemt atbildīgas lēmumus drošības jautājumus kontekstā tieši šeit NATO parlamenta asamblējā. Un Latvijas asamblējā ir viena no 31 dalībvalsts. Es ceru, ka tuliņi būs mūsu arī 32. Un sadarbojamies vēl ar 10 asociētajām valstīm, 4 reģionālajām partnervalstīm. Gadā notiek divas lielas sesijas un apmēram 20 komitejas sēdes, kā arī transatlantiskais fórums. Asamblējā darbojās 5 komitejas – demokrātijas, aizsardzības, politiskā, ekonomikas, kā arī zinātnes un tehnoloģiju. Kopš Krievijas brutālā kara sākuma NATO parlamenta asamblējas uzmanības centrā ir arī palīdzība Ukrainai saistīt jautājumu, un pagājušā rudens sesijas laikā tika skatīt vairāk nekā 20 ziņojumu par dažādām tēmām un tikai nosaukšu dažas no tām. Demokrātija aizstāvēšana pret kaimiņu dezinformācijas kampaņu, cīņa pret nesodāmību par starptautisko tiesību pārkāpumiem, pārtikas nodrošinājums globālās krīzes apstākļos, sabiedroto militārās rūpnieciskās bāzes pielāgošana jauno atturēšanas un aizsardzības pamatprasību nodrošināšanai, Baltijas jūras drošība, Melnās jūras drošība, ceļš uz Ukrainas atjaunošanu, NATO gūtās mācības globālās kārtības pārveidošanas procesā, NATO atvērto durvju politikas nākotne, nākotnes tehnoloģiju loma kritiskās infrastruktūras aizsardzībā. Tā kā Putina brutālais karš Ukrainā patiesībā ilgs jau gandrīz 10 gadus, NATO parlamenta asamblēja uzsver, ka pasauli ir sapratusi, ka līdz ar Berlīnas mūra krišanu sāpīgā vēsture nebeidzās un par brīvību ir jācīnās visu laiku un vienmēr. Putina vēlme ir turpināt ilgu un nogurdinošu karu, lai visiem līdzekļiem mazināt rietumu atbalstu Ukrainai un iznīcinātās ekonomiku, padarot to vēl atkarīgāk no citu valstu palīdzības. Svarīgākais ir vienotība un palīdzības sniegšana Ukrainai tik ilgi, cik tas būs vajadzīgi. Krievijai būs jāmaksā par Ukrainas atjaunošanu, un šim nolūkam tiks izmantoti tās iesaldētie līdzekļi. Sabiedrotajiem pilnībā jāiestino NATO jaunā aizsardzības un atturēšanas politika, jāstiprina sabiedrības noturība, kritiskā infrastruktūra un piegāžu ķēdes. Pašreizējos apstākļos absolūta nepieciešamība ir finanšu pietiekamība, tai skaitā bruņojuma munīcijas krājuma papildināšana, jo 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai nav griesti, bet tikai pamats. Visbeidzot, ir jāskaidro pasaulē realitāte, saucot lietas īstajos vārdos, ka NATO neizplešās, tā palielinās. Pieminēšu vēl, ka bieži visai NATO sesijas plenārsēdēs, diemžēl, ļoti bieži tas notiek tiešsaistēs, ir Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis un Verhovna Rada spīkers Ruslans Stefančuks. Neatņemam NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas darba sastāvdaļa ir sadarbība ar NB 8 valstu līmeni. Tikšanās reizēs delegācijas vadītāji pārunā imigrācijas jautājumu, problemātiku un likumisko ietvaru, Zviedrijas ceļu uz NATO un Somijas plašāk iesaist Baltijas jūras drošībā. Sesiju laikā notiek arī divpusējas tikšanās. Pagājušā gada novembrī Latvijas delegācija tikās ar Kanādas delegāciju. Tās laikā deputāti apmainījās viedokļiem par drošības situāciju Eiropā un pasaulē. Kad delegācijas vadītājs informē Kanādas puses par jautājumiem, kas viņus interesē, tas ir par jaunākās militārās bāzes būvniecības gaitu un iespējamiem datumiem, kad Kanādas spēki jau palielinātā brigāde skaitliskā apjomā varēs sākt dienas Latvijā. Protams, parunājam arī palīdzības iespējas un apjomu Ukrainai, tās iedzīvotēm un tiem, kas bija spiest doties bēgļu gaitās. 2021. gada NATO parlamenta asamblēja izveidoja balvu sievietes mieram un drošībai. Pirmo balvu pasniedz ASV pārstāvju palātas spīkerei Nancy Pelosi, bet 2023. gadā to saņēma Baltkrievijas koordinācijas padomes prezidents Svetlana Cikanovskaja. Uzrunājot asamblējas delegātus, viņi informēja klātesošos par aktuālo situāciju Baltkrievijā, trimdas opozīcijas darbības, tās panākumiem un izaicinājumiem. Saņemto balvu viņi velti visām Baltkrievijas sievietēm, kuras citē, gaidot vīrus, pulcējās un apspriež politiku, jo ir jau nogurušas baidīties. Ar īpašu gandarījumu paziņojumu, ka ir pieņemts lēmums NATO parlamentārās asamblējas patstāvīgās komitejas sēdi rīkot Rīgā 2026. Gada martā. Tas būs labs turpinājums jau vairāk te rīkotajām komitejas sēdēm, veiksmīgai 2010. Gada NATO parlamentārās asamblējas sesijai un 2014. Gada patstāvīgās komitejas skaitā. Starp citu, šajā gadā, tās laikā, Krievija izslēdz no NATO parlamentārās asamblējas sastāvu. Katru gadu, decembrī, Vašingtonā notiek NATO parlamentārās asamblējas transatlantiskais fórums. Tā ir iespēja Eiropas un Kanādas parlamentāriešiem kopīgi ar ASV administrācijas pārstāvjiem, kongresa deputātiem, akadēmiskās un pētnieciskās vidas pārstāvjiem diskutēt par Amerikas iekšpolitikas un ārpolitikas jautājumiem transatlantisko attiecību attīstību karstajiem punktiem pasaulē. 2022. Gada forumā tika godināts mūžībā aizgājušais ilgadējais NATO PA Latvijas delegācijas vadītājs Ojārs Ērika Kalniņa piemiņa. Iekļaujot programmā viņa vārdā nosaukto sesiju par noturīgu transatlantisko vērtību aizstāvēšanu konkurētspējīgā strateģiskā vidē. Šajā sesijā klātesošās tiešsaistē uzrunāja Atlantijas padomes starptautisko lietu prezidents bijušais ASV vēstnieks NATO Ivo Daldens. Viņš uzsvēra, ko jās visu dzīvi ziedoja demokrātijas un transatlantisko attiecību stiprināšanai. Amerikas sabiedrībā nepārtraukt aktualizējot sapni par Latvijas brīvību, atgādināt par padomju okupāciju. Citēju, gadiem ilgi Ojārs un citi Baltijā brīdināja, ka Krievija ir bīstama, ka tai nevar uzticēties, bet mēs to neklausījāmies. Pat pēc 2008. un 2014. gada. Nē. Bet pēc 2022. gada, 24. februāra, nācās noticēt. Tas bija modinātājs zvans visiem, par ko cīnījās Ojārs. Klātienē formā piedalījās Latvijas Republikas ārkārtējs un pievienoties vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs Māris Selga. Viņš uzsvēra, ka Ojārs vienmēr iestājas par Latvijas brīvību un neatkarību, taču saprats, ka tam nepieciešams sabiedroto atbalsts. Šodien Ojārs būtu lepns par NATO valstu vienoto nostāju atbalstot Ukrainu. Latvijas delegācijas loceklē Ojāra Atraita un mūsu kolēģi Irma Kalniņa uzstājoties akcentēja, ka Ojāram patic darboties NATO parlamentārajā asamblējā un ka Ojārs aizstāvējis demokrātijas princips ir visā, ko viņš darīs – politikā, dzejā, ģimenē un drauglokā. Pārējie NATO parlamentārās asamblējas locekļi atcerējās Ojāru kā talantīgu un harizmātisku politiķi, džentelmeni un labu draugu. Man pašām Ienākot politikā, Ojārs Kalniņš bija kā skolotājs. 2023. gadā, nu jau tradīcija kļuvusi, Ojāra Kalniņa lekcija tika veltīta demokrātiskās noturības tēmai kā vienai no NATO prioritātēm. Galvenais runātājs bija ASV Nacionālās demokrātijas fonda prezidents Dēmons Vilsons. Sesijas dalībnieks uzsvēra Ojāra Kalniņa ieguldījumu Latvijas ceļā uz brīvību un neatkarību, tādējot kļūstot par reālu piemēru demokrātiskas noturības stiprināšanai visa mūža garumā. Kā delegācijas vadītājs šajā sesijā pateicos ASV par solījumu nekad neatzīt Latvijas okupācijas faktu, kā arī NATO parlamentāja asamblejā par šīs tradīcijas orijā piemiņai saglabāšanu. Ojārs daudziem Latvijas politiķiem, arī man pašam, bija paraugs, skolotājs un mentors, kurš cīnoties par Latvijas atjaunošanu īstenoja īstas demokrātiskās noturības paraugstundas, jo bija valsts virs, kurš zināja, ka solījumi ir jātur. Nobeigumā gribu uzsvērt, ka NATO parlamentāra asamblē šo jauno gadu sāka reāli skatu uz pasaulē notiekošo. Vēlos citēt asamblējas prezidenta polijas deputāta Mihaila Šķerbu. Mēs nevaram svārstīties atbalstot Ukrainu. Es ceru, ka varu paļauties uz jūsu turpmāko apņēmīgo atbalstu visu 2024. Gada laiku, ja mēs nemobilizēsimies pietiekami daudz resursu, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt agresoru šodien, tad rīt NATO dalību valstis maksās daudz augstāku cenu. Krievija ir jāsakauj, mums jābūt kopā ar Ukrainu līdz uzvarai. Mums arī jāpiedāvā skaidrs redzējums par Eiropas kārtību pēc Ukrainas uzvaras, Ukrainas vietu NATO un Eiropas Savienībā. Un mums jāturpina darīt visu, lai palīdzētu Ukrainai virzīties uz dalību tajās abās. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jānim Bucānam. Deputāti neiebilst.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ārlietu ministra kungs, kolēģi deputāti, ārlietu ministrijas darbinieki, valsts sekretāra kungs. Kā jau Raimonds Bergmanis man pieteica, es vēlos runāt par to, ko Saeimas deputāti gan paši, gan sadarbībā ar valdībām, un šeit es saku daudz skaitlī, jo valdības gadu laikā mainījās, gan arī ar ārlietu ministriju īpaši, gan ar mūsu sadarbības partneriem no Lietuvas Igaunijas, arī no Ziemeļu padomes valstīm, arī no Benelux valstīm, arī no Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīm, ko mēs visi esam darījuši, lai stiprinātu Baltijas telpu. Un es savu runu turpināšu ar rindkopu, garu citātu, no mums visiem pieejamā ārlietu ministrijas ikgadējā ziņojuma, jo tajā rakstītais gan ļoti lielā mērā sakrīt ar to, par ko tika runāts un tika apskatīts, un kas tika apskatīts, Baltijas asamblējas organizēto pasākumu ietvaros aizvadītajā gadā, gan arī daļai papildina to. Un tātad citāts no šīta ziņojuma. Baltijas valsts sadarbībā 2023. Gadā, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, dominējošie jautājumi bija reģiona drošības jautājumi, enerģētiskā drošība un atbalsts Ukrainai. Paužot stingru apņēmību stiprināt pretgaisa aizsardzības spējas un veicināt NATO aviācijas vienību rotējošās klātbūtnes modeļu ieviešanu NATO samita laikā Viļņā, tika parakstīta deklarācija par sadarbību Baltijas gaisa telpām. Lai veicinātu enerģētiskās neatkarības stiprināšanu, Baltijas valsts vienojās par paātrinātu Baltijas valstu elektroapgādes tīklu sinhronizēšanu ar Eiropas elektroenerģijas sistēmu. Valsts sadarbība jautājumā par Krievijas agresiju bija ļoti cieša, īpaši atbalstot starptautiskās iniciatīvas. Baltijas valsts kopīgiem spēkiem iestājas par Krievijas izolēšanu un atbildību par agresijas noziegumu, aktīvi aizstāvot ideju par starptautiska tribunāla ANO ietvaros izveidošanu. Pastiprinoties hibrīdu uzbrukumiem uz Baltijas valstu robežām, padziļinājās valsts sadarbība iekšlietās, īpaši robežu apsardzībā. Nozīmīga loma Baltijas valstu vienotības stiprināšanā un kopīgo interešu aizstāviešanā tradicionāli bija Baltijas asamblējai. Citāta beigas. Attiecībā uz turpmāko sadarbību Baltijā, ņemot vērā to, ka 2024. Gadā prezidējošā valsts Baltijas valsts sadarbības formātos ir Lietuva. Ārlietu ministrijas ziņojumā ir minēts, ka reģionālā drošība, tostarp kritiskās infrastruktūras drošība, reģionālās savienojumības stiprināšana, atbalsts Ukrainai, tostarp vienotu sankciju īstenošana, ir Lietuvas izvirzītās Baltijas asamblejas un Baltijas ministru padomes sadarbības prioritātes 2024. Gadam, un Latvija šīs prioritātes atbalsta. Jā, tieši šādas sadarbības prioritātes ir ierakstītas, 42. Baltijas asamblejas un 29. Baltijas padomes noslēguma dokumentā, ko mēs apstiprinājām pagājušā gada 24. Novembrī to parakstot Tallinā. Un uzreiz norādīšu, ka šajā 42. Baltijas asamblejas sesijā pieņemtās pašas Baltijas asamblejas darba prioritātes 2024. Gadam ir visai līdzīgas šīm te sadarbības prioritātēm ar Baltijas ministru padomi un konkrēti. Tātad Baltijas asambleja šajā 24. Gadā Lietuvas prezidentūras laikā vēlās intensīvāk strādāt jautājumos par savu drošību, domājot par Baltiju attīstību un noturību, veicinot Baltiju kā pārliecinātu par sevi pārliecinātu reģionu. Vēlās strādāt pie savienot sinotīvas un ilgspējīgas Baltijas valstu modeļa izveidošanas. Un trešais prioritātes virziens ir vienotība, atbalsts un konsekvence reģionālo problēmu risināšanā. Protams, man kā Latvijas delegācijas vadītājiem Baltijas asamblejā un arī Baltijas jūras parlamentajā konferencē un maniem kolēģiem šajā saimas pastāvīgajā delegācijā ir patīkami apzināties, ka ārlietu ministrijas ziņojumā mūsu veikums ir novērtēts kā nozīmīgs. Taču, ja man pašam ir jāatbild uz jautājumu, vai ārpolitiskā sadarbība parlamentārajā dimensijā visa gada garumā ir bijusi vienlīdz efektīva, tad atbilde ir tāda, ka ņemot vērā dažādas sadarbības formas, kas bez sadarbības Baltijas asamblejas ietveros, ietver arī tiešos kontaktus starp parlamentu spīkariem, starp ārlietu komisiju vadītājiem, dažu citu komisiju vadītājiem, deputātu sadarbības grupām un citu, ar citu valstu parlamentiem, jā, tad šādā tvērumā šis darbs ir bijis pietiekami intensīvs. Uz kopīgiem mērķiem vēršts. Un par šiem mērķiem šodien jau gana daudz runāja ārlietu ministrs savā ziņojumā. Taču, ja būtu jāvērtē tikai Baltijas asamblejas darbs, tad jāatzīst, ka gan tās prezidijā, gan komitejās paveikts tiešām liels darba apjoms, kas vislabāk atspūļījās pagājušā gada 24. Novembrī Tallinā pieņemtajā Baltijas asamblejas sesijas rezolūcijā un ietver 15 sadaļas, kurās kopā ir 133 rosinājumi Baltijas valstu parlamentiem un valdībām sadarbības turpināšanai un intensificēšanai, kā arī jaunas sadarbības virzienu iedibināšanai. Vienlaikus jāatzīst, ka Baltijas asamblejas darbības aktivitāte 23. Gadā visa gada garumā nebija vienmērīga. Daudz aktīvāk tā bija gada otrajā pusē. To lielā mērā noteica parlamenta vēlēšanas Igaunijā pagājušā gada marta sākumā, un tas, ka Igaunija vienlaikus bija arī prezidējošā valsts Baltijas sadarbības formātā. Un tas nozīmē, ka tikai pēc tam, kad Igaunijas Rikikogu pēc vēlēšanām bija noformējusi savu delegāciju Baltijas asamblejā, tā, ka organizācija varēja turpināt pilnvērtīgu darbu. Tas nenozīmē, ka Baltijas asamblejas darbs līdz tam būtu apstājies. Nē, tas tikai bija ar nepildu jaudu, jo Latvijas un Lietuvas parlamentāriešiem nācās uzņemties lielāku aktivitātu veicamajos darbos. Un kā jau mēs šobrīd esam dzirdējuši visos iepriekšējos šodienas ziņojumos, mēs dzīvojam tādos ģeopolitiskajos apstākļos, kurus kādām situācijas izmaiņām, tādām starp parlamentārām organizācijām kā Baltijas asambleja, ir jāspēj reaģēt ar savu rīcību nekavējoties. Domāju, ka Baltijas asamblejas un tās prezidija pieņemtie paziņojumi un aicinājumi citu valstu parlamentiem un starptautiskajām organizācijām ir bijuši savlaicīgi, un tajos Baltijas asambleja ir gan paudusi mūsu kopējo baltiešu parlamentāriešu nepārprotamu atbalstu Ukrainai un nosodījusi agresoru valsts Krievijas un to atbalstošās Baltkrievijas īstenoto politiku un veiktās darbības. Kā arī reaģējusi uz indikācijām par demokrātisko valstu kopējā atbalstu Ukrainai izmaiņām sāsnoties situācijai pasaules karstajos punktos, tai skaitā tuvajos austrumos. Par to, par šīm te indikācijām, par to man, es un mani Baltijas kolēģi vairākkārt esam runājuši dažādu formātu Ziemeļu padomes, Benelux parlamenta, Baltijas jūras parlamentās konferences organizētos pasākumos. Par absolūti nepieciešamību turpināt intensīvu kopējo atbalstu Ukrainai, man bija iespēja uzrunāt arī visu Eiropas valstu parlamentu vadītājus, parlamentu prezidēju un priekšsēdētāju konferencē Dublinā, speciālā Ukrainas jautājumiem veltītā sesijā, kur divi no šīs sesijas vadītājiem bija Ukrainas Verhovna Rada priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks un Latvijas Saeimas vicespīkere Zanda Kalniņa Lukaševica. Tas, ka Latvijas pārstāvēja šajā konferencē bija ierādīts gods būt vienai no tik nozīmīgas sekcijas vadītājiem, norāda uz to, cik augstu kolektīvajā demokrātiskajā Eiropā tiek vērtēts tas, ko Latvija kā valsts ir darījusi Ukrainas atbalstam. Vēl daži vārdi par tiešām paveikto Baltijas asamblejas ietvaros. Protams, mēs šodien ļoti daudz runājam par drošības jautājumiem. Un gan NATO perspektīvā, gan arī daudzos citos formātos vārdā drošība, jeb terminā drošība, mēs pēdējā gada laikā arvien vairāk esam iekļāvuši arī tādu jēdzienu kā enerģētiskā drošība, ko mēs katrs sajūtam savā ikdienā. Un tāpēc arī Baltijas asamblejas darba kārtībā šis energodrošības jautājums bija viens no būtiskākajiem aizvadītajā gadā. Un mēs centāmies šo jautājumu paplašināt ārpus Baltijas telpas, Baltijas valstu telpas, paplašināt uz visu Baltijas jūras telpu un pateicoties Latvijas Republikas Saeimas deputāta aktivitātei, tātad Baltijas jūras parlamentārās konferences izveidotā jaunā darba grupa ir tieši energodrošības jautājumos, un mūsu kolēģim Andrim Kulbergam ir uzticēts šīs te darba grupas vadīšana. Un šie jautājumi šobrīd ir ļoti nozīmīgi, jo mums ir jārunā ne tikai par to, kā iegūt enerģiju, kā viņu saglabāt, bet arī kā mainīt energoapgādes struktūru. No centralizētas struktūras arvien vairāk šādos te nelabvēlīgos ģeopolitiskos apstākļos pāriet uz decentralizētām struktūrām. Un tie ir gana dārgi, gana apjomīgi uzdevumi, bet tie ir jārisina. Un tātad Baltijas jūras parlamentā konference kopā visām 10 šīs organizācijas valstīm ir nolēmusi pie šī jautājuma strādāt. Tā ir viena lieta. Tas, ko vēl man vajadzētu atzīmēt, runājot par sadarbību aizvadītajā gadā, ir tas, ka, protams, mēs turpinājām sadarbību, intensīvu sadarbību ar Benelux parlamentu, ar Ziemeļu padomi, tika pārslēgtas jaunas vienošanās par sadarbību ar šīm te organizācijām uz tuvākajiem gadiem. Un ņemot vērā atkal to ģeopolitisko fonu, šajās, visos šajos te sadarbības, šajās sadarbības vienošanās, protams, šī te kopīgā rīcība, kopīgā pleca sajūta Ukrainas atbalstam un vispār demokrātisko vērtību stiprināšanai Eiropas kontinentā, šeit nerunājot tikai par demokrātiskām valstīm, bet par visām valstīm kopumā, tātad tas ir iezīmēts kā viens no centrālajiem uzdevumiem. Blākus citiem tīri ar tautsaimniecību, tīri ar praktiskām dzīves lietām saistītiem jautājumiem. Tad, kad mēs gatavojām noslēgšanai sadarbības līgumu turpmākajiem gadiem ar Ziemeļu padomi, tā sesija notika Tallinā, un šīs sesijas ietvaros, jeb samita ietvaros, tas bija Baltijas asamblejas un Ziemeļu padomes samits, šī samita ietvaros mēs apmeklējām Igaunijā izvietoto, Tallinā izvietoto NATO, tātad ekscelences centru kiberaizsardzībā. Un šajā centrā tiešām ir ļoti augsta kompetence par to, kā mums visiem kļūt aizsargātākiem šajos te kiber apdraudējuma apstākļos. Ņemot vērā, ka arī Rīgā, arī Viļņā mums ir šie te NATO ekscelences centri, Baltijas asamblejas secinājums ir tāds, ka mums arvien vairāk un vairāk ir jācenšās izmantot to kompetenci, kur ir šajos centros dalīties ar šo te pieredzi. Visā NATO sistēmā, ja es nemaldos, ir 26 tāda centri, bet 3 no viņiem ir Baltijā. Ja? Tad izmantosim šo kompetenci. Ir viena lieta, kas varbūt ir sāpīga Baltijas asamblējai, vismaz daļai no Baltijas asamblējas cilvēkiem. Un tas ir jautājums par to, ka mēs esam uzņēmušies, varētu teikt tā zināmā mērā šefību, pār Eiropas kodolpētniecības centra CERN virzīto projektu, pār advansēto, ja es gribētu teikt, pielāgoto daļiņu terapijas centra izveida Baltijas valstīs, jeb tautas valodā runājot, tas būtu, kā ar augstās enerģijas daļiņām varētu precīzāk izgriezt ļaundabīgos audzējus. Šāda tehnoloģija ir, bet ir vajadzīga politiskā un ekonomiskā griba, lai trijās Baltijas valstīs šādu kopīgu centru izveidot. Un šeit, diemžēl, tas jautājums kārtējo reizi atdurās resoru, vairākos resoros, jo šeit ir runa gan par zinātni, gan par veselības aprūpi, gan par tehnoloģiju komercializāciju, kas pēc būtības ir tautsaimniecības jautājums, un tikai tad, ja visas šīs te lietas sejiet kopā, tikai tādā gadījumā mēs nonāksim pie sekmīga risinājuma. Tas ir viens no nepadarītajiem darbiem. Es redzu, ka mans laiks, runas laiks iet uz beigām, tāpēc noslēgumā es tiešām gribu pateikt paldies visai tai komandai, Baltijas asamblejas komandai, kāda mums tiešām ir izveidojusies. Ir jāņem vērā, ka 90% no šīs komandas ir tāda, kur pirmo reizi strādā Baltijas asamblejā. Es gribu pateikt lielu paldies arī ārlietu ministrijai par to atbalstu, kāds mums ir bijis. Paldies Saeimas prezidijam, Saeimas starpparlamentu attiecību birojam un Saeimas protokolam, jo tās ir tās organizācijas, kuras tiešām sniedz neatsveram organizatorisko atbalstu, tad, kad mums kaut kas ir jāorganizē vai nu Rīgā, vai arī kādā no citām Baltijas valstīm. Un paldies, ka uzklausījāt. Paldies.
Paldies. Kā nākamajam vārds debatēs Edmundam Teirumniekam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministru kungi, kolēģi. Savā ziņojumā ārlietu ministrs uzsvēris, ka pieaugošās starptautiskās nestabilitātes apstākļos drošība ir izvirzīta par svarīgāko uzdevumu, lai īstenotu Latvijas ārpolitikas virsmērķi, nodrošināt demokrātiskas valsts neatkarību, ilgtspējīgu drošību un sabiedrības labklājību. Tāpēc Latvija padziļina sadarbību ar sabiedrotajiem un partneriem, attīstot un paplašinot divpusējās attiecības, iestājoties par daudzpusējās diplomātijas un starptautisku organizāciju potenciāla izmantošanu. Starpparlamentu savienība, ko varētu saukt arī par parlamentu apvienoto nāciju organizāciju, ir viena no šīm platformām. No 190 pasaules parlamentiem tajā ir pārstāvēti 180. Lai koordinētu darbu, valstis sadalījušās sešās geopolitiskajās grupās, Latvija ir Eiropas jeb 12 plus grupas dalībvalsts, ko kopā veido 47 valstis. Galvenās starpparlamentu savienības tēmas iepriekšējā periodā bijušas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, īpašu uzmanību pievēršot nabadzības izskaušanai, izglītībai, veselības pakalpojumu pieejamībai, dzimumu līdztiesībai, jaunatnes iesaistē, drošībai, īpaši terorisma apkarošanai, kā arī cīņai pret klimata izmaiņām, solidaritātes un sadarbības veicināšanai, labai pārvaldībai un labās prakses pārņemšanai. Pagājušajā gadā pavasarī starpparlamentu savienība sāka kampaņu zaļā kursa popularizēšanai parlamenti planētai. Svarīgākie pasākumi ir divas asamblejas gadā, kurās iespēju robežās piedalās visas dalībvalstis. Asambleju laikā notiek darbs četrās komitejās – miera un starptautiskās drošības, ilgtspējīgas attīstības, finanšu un tirdzniecības, demokrātijas un cilvēktiesību anolietu. Sanāk arī sieviešu parlamentāriešu fórums un jauno parlamentāriešu fórums. Jāatzīmē, ka jaunieši starpparlamentu savienības izpratnē ir līdz 45 gadu vecumam. Starpparlamentu savienības stratēģijā 2022 līdz 2026 noteiktas sekojošas prioritātes – rīcība klimata pārmaiņu jomā, demokrātija un cilvēktiesības, dzimumu līdztiesība un jauniešu līdzdalība, miers un drošība, kā arī ilgtspējīga attīstība. Katras asamblējas laikā notiek delegāciju vadītāju vispārīgās debates par iepriekš nolemtu tēmu. Kā vienas no pēdējām var minēt sekojošās. pirmais mierīgas līdzās pastāvēšanas un iekļaujošas sabiedrības veicināšana cīņā pret neiecietību. Un otrā parlamentu loma miera un taisnīguma nodrošināšanā spēcīgu institūciju veidošanā. Pēc debatēm tiek pieņemta deklarācija, kur atspoguļotas galvenās problēmas, tendences un valstu pieredze to risināšanā. Tāpat kā katra asamblējā ar balsu vairākumu tiek lemts arī par tā saukto ārkārtas jautājumu un tā iekļaušanu darba kārtībā. Ārkārtas jautājumam kvalificējas tēmas, kas attiecas uz nesenu nopietnu starptautisku problēmu, kuras risināšana ir nepieciešama steidzama starptautiskā sabiedrības rīcība un par kurām starpparlamentu savienība ir liederīgi paust savu viedokli un mobilizēt parlamentāro reakciju. Kā pēdējo ārkārtas jautājumu tēmu var minēt informētības palielināšanu un izaicinājumus rīkojoties saistībā ar nopietnām humanitārām krīzēm, kas skar Afganistānas, Sīrijas, Ukrainas, Jemenas un citu valstu tautas, kā arī saistībā ar sieviešu un bērnu īpašo neaizsargātību tajās. Pēc debatēm tiek pieņemta rezolūcija par skatīto ārkārtas jautājumu. Starp parlamentu savienībā darbojas arī īpaša parlamentāriešu cilvēktiesību komiteja, kuras mandāts dot tiesības skatīt lietas par riskam pakļauto ar ieslodzīto parlamentāriešu likteņiem, pārsvarāti ir deputāti no Afganistānas, Mjanmas, Kongo Demokrātiskās Republikas, Filipīnām, Zimbabves, kā arī citām valstīm. Tā ir viena no nedaudzajām starptautiskajām institūcijām, kuras uzdevums ir palīdzēt apdraudētajiem un arī apcietinātajiem deputātiem. Pašlaik parlamentāriešu cilvēktiesību komitejas izskatīšanā ir 734 deputātu lietas. Dalība šajā fórumā dot iespēju satikt deputātus no tālām un pat, ja tā var teikt, ļoti tālām valstīm, izmantojam arī divpusējās tikšanās, gan arī kuluāru sarunas, lai tiktu sekmētas tās vērtības un mērķi, kas ir nepieciešami Latvijas valstīm. Un viens no aktuālajiem ir Latvijas kāno drošības padomes nepastāvīgās loceklis 2026 līdz 2027. Gadam interešu lobēšana, aicinot atbalstīt Latvijas kandidatūru vēlēšanās, kas notiks 2025. Gadā. Pēc ārlietu ministrijas lūguma divās pēdējās asamblējās ir uzrunātas delegācijas no 33 Latviju interesējošajām valstīm, tai skaitām 8 parlamentu spīkeri. Mūsu darbības reāls sasniegums ir iepriekšējā asamblējā, kad 4 dienu laikā panākta notas apmaiņa ar Tanzāniju par savstarpēju izdevīgu balsojumu apmaiņu ANO institūcijās. Iepriekšējā gadā pieņemtajās deklarācijās runāts un aicināts pasaules parlamentus rīkoties, lai panāktu mierīgu līdzās pastāvēšanu iekļaujošu sabiedrības veicināšanu un cīņu pret neiecietību, pārvērtētu pieju miera procesiem, kas realitātei tiešām spētu veicināt ilgstošu mieru, parlamentu mobilizāciju rīcībai saistībā ar klimata pārmaiņām, bērnu tirdzniecības un piespiedu pārvietošanas izskaušanu, cīņas par kibernoziegumiem, kā arī globālās drošības riskiem pastiprināšanu. Krievijas uzbrukums Ukrainai nu jau gandrīz 2 gadus kā ilgst, un tas bija kā problēma numur 1 2022. Gadā, kur galvenais virzītājs spēks nāca no Vācijas, Lielbritānijas, Polijas, Baltijas valstīm, arī Beneluksa valstīm, un tas viss bija pamatā saistīts tieši ar ģeopolitisko grupu 12+. Bet, ja skatāmies uz šo grupu, tad tieši tā bija tā, kas pieņēma un asi nosodīja jau 2022. Gada 24. Februārī Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Kopš 2022. Gada marta asamblējā tika skatīts grupas rosinātais ārkārtas jautājums, miermīlīgs risinājums karam Ukrainā, ievērojot starptautiskās tiesības, ANO statūtus un teritoriālo integritāti. Tika pieņemta rezolūcija, kas nosodīja Krievijas federācijas agresiju pret Ukrainu. 12 plus grupā tika apspriesta iespēja virzīt jautājumus par agresīvā kara izraisītāja Krievijas federācijas izslēgšanu no starpparlamentu savienības. Tika konstatēts, ka šo jautājumu var skatīt tikai kontekstā ar veicamajiem grozījumiem starpparlamentu savienības statūtos. Diemžēl viedokļu saskaņošana par statūtu maiņu tik plašos fórumos prasa laiku, lai sasniegtu plānoto rezultātu. Šobrīd pie tā vēl tiek strādāts. Jāatzīst, ka 2023. Gadā varēja uz starptautiskās intereses kritumu jautājumiem, kas saistīti ar karu Ukrainā. Tāpēc 12 plus grupa bija tā, kas atgādināja, ka Krievijas agresijas rezultātā sāktais karš Ukrainā nav beidzies, tas prasījis un prasa tūkstošiem upuru. Starpparlamentu savienībā jāturpina risināt šo konfliktu, jāmeklē sabiedrotie, jābūt drosmai, neatlaidībai un gribai panākt mieru Ukrainā. 2023. Gada pavasara asamblējā izdevās vienoties ar citām ģeopolitiskajām grupām, lai tiktu skatīts ārkārtas jautājums, informētības paplašināšana un aicinājums rīkoties saistībā ar nopietnajām humanitārajām krīzēm, kas skar Afganistānas, Sīrijas Arābu Republikas, Ukrainas, Jemenas un citu valstu tautas, arī saistībā ar sieviešu un bērnu īpašo neaizsargātību tajās. Pieņemtā rezolūcija aicinā atzīt, ka humanitārās krīzes ir galvenais cilvēktiesību pārkāpumu cēlonis pasaulē un starptautiskajai sabiedrībai ir jāsadarbojas, lai aizsargātu cilvēku dzīvības, mazinātu ciešanas, aizsargātu cieņu un garantētu piekļuvi tādiem pamata pakalpojumiem, kā pārtika, medicīniska aprūpe, ūdens un pajumte. Izteikt līdzjūtību Afganistānas, Dienvidsudānas, Sīrijas, Ukrainas, Venecuēlas un Jemenas iedzīvotājiem, kā arī miljoniem cilvēku, kuri visos kontinentos cieš no trūkuma, vajāšanas, kara, apspiešanas, terorisma, vardarbības un dabas katastrofām. Nosodīt tos, kas atbildīgi par humanitārajām krīzēm un izdarīt politisku un diplomātisku spiedienu uz tiem. Stingri nosodīt jebkādus uzbrukumus civiliedzīvotāju dzīvībām, valstu teritoriālajai integritātei, vērsties pret nesodāmību un pret starptautiskiem.
Vai vēlaties apvienot debašu laiks?
Jā, lūdzu.
Deputāti neiebilst?
Vērsties pret nesodāmību par starptautiskiem noziegumiem, īpaši atbalstot starptautisko krimināltiesu, lai piemērētu juridiskus mehānismus sodīšanai par agresiju un citiem starptautiskiem noziegumiem. Atzīt, ka piespiedu izraidīšana, īpaši bērnu piespiedu deportācija, ir nozieguma saskaņa ar starptautiskajām krimināltiesībām un cilvēktiesībām un aicināt ANO dalību valstis steidzami rīkoties, lai pārtrauktu šo praksi un atgrieztu bērnus savās ģimenēs. Pagājušajā gadā rudens asamblējas laikā notika 12 plus grupas atbalstītā Ukrainas delegācijas organizētā konference dzīve viņpus robežai pieminot karā zaudētos bērnus. Tās laikā tika atklāta ukraiņu bērnu zīmējuma izstāde Bērni karā, kā arī grāmata, kurā tie publicēti. Grāmata ir saņemta arī Latvijā un nodota Ukraiņu atbalsta centram Kopīga zeme, kas atrodas Bērnu bibliotēkā Rīgā. Šī izstāde bija ļoti emocionāls pasākums, jāsaka, ka redzot bērnus un arī šo izstādi ir grūti iedomāties, ko domā ģimenes bērni šīnī kara plosītajā zemē. Un jo sevišķi varētu citēt vienas 6-gadīgās meitenes jautājumu mammai, kas skan vai dienā, kad beigsies karš, es varēšu visu dienu pavadīt savā istabā pilnīgā klusumā. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds debatēs Rihardam Kolam otro reizi.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, ministrs kungi, cienījumie godātie deputāti, precizējums. Es neskrievu kādam priekšā rindas kārtībā, viss ir. Šī nav otrā reize, es runāšu kā saimnes Eiropas drošības sadarbības organizācijas delegācijas vadītājs. Tātad, cienījumie godātie kolēģi, Eiropas drošības un sadarbības organizācija šogad atzīmē savu 50. Gadadienu. Tas ir, ja līdz tam laikam Krievija kopā ar saviem draugiem nebūs vēl panākusi pilnīgu ECO sagrāvi. Krievijas rīcība ECO ir daļa no plašākiem autoritāro režīmu centiemiem diskreditēt un graut daudzpusējo sistēmu un institūcijas, kas rada steidzams jautājums par to, kā daudzpusējās institūcijas, kas tika izveidotas laikā, kad tika sagaidīts, ka nākotne būs demokrātiskāka, vispār var pilnvērtīgi pildīt šo misiju šodien. Pievēršoties darbam ECO parlamentārajā asamblējā, kopš 23. Gada sākuma, sanākot Latvijas jaunajai delegācijai, problēma ir, protams, bijusi Krievijas un Baltkrievijas klātbūtne šajā formātā. Tā bija kā ķīles organizācijas spējā vienoties, neskatoties uz 20 valstu, tostarp Latvijas aicinājumu liekt Krievijas delegācijai, kur sastāvā ir sankcionēta Krievijas likumdevēja, ierasties Vīnē, Austrijā, un Austrija iestājās par vīzu izsniegšanu. Lai gan Austriju par šo lēmu masa kritizēja, Vīnē tika uzņemta Krievijas delegācija vairāku 10 pārstāvu izmērā. Par spīti šai bezprincipilitātes demonstrācijai, mums kopā ar līdzīgi domājošām valstīm šajā formātā izdevies vienoties par kopīgu darbu un arī gūt zināmas panākumus. Tā piemēram, aktīvi darbojoties ECO parlamentārās asamblējas vadības komisijā, esam pārlauzuši valdošo samierinieciskumu un apātiju par apkārt un tostarp arī organizācijā iekšēji notiekošo. Kopā ar sabiedrotiem panācām, ka tiek veikts pilnvērtīgs un padziļināts ECO parlamentārās asamblējas finanšu un biznesa audits, kā arī pārmaiņas Vīnes ofisa vadībā, kur līdz tam vadībā darbojās cita starpā Polijā atzīta persona non grata, kura iepriekšējā darba vieta bija Kremlis, strādāja kā tulks Lavrovam un Putinam. Uzsāks darbs pie organizācijas iekšējo noteikumu procedūru izmaiņām, lai iestrādātu iespējas apturēt dalībvalstu balsstiesības gadījumos, ja tās rupi pārkāpa organizācijas statūtus un principus. Šobrīd meklējam tehniskus juridiskus risinājumus. Un tas ir svarīgi, jo joprojām ir delegāti no citām valstīm, kas atkārtojot tukšo frāzi dialogam jābūt, ir gatavi pie viena galda, kā līdzīgs ar līdzīgu, runāt ar kara noziedzniekiem un tās līdzkrējējiem. Tā ir pastāvīga cīņa par domāšanas maiņu. Arī par to, lai ECO parlamentāra asamblē kā parlamentārieši apvienojuša organizācija arī darbotos pēc parlamentārismu principiem. Ko vēl ir izdevies panākt? Pēc Latvijas delegācijas iniciatīvas sesijas noslēgumā deklarācija ieklaut ģeopolitiski nozīmīgus punktus. Vankuveras deklarācijā algotņu grupējums Wagner tika atzīts par teroristisku organizāciju un pamatojoties Putina publiskajiem paziņojumiem par Wagner finansēšanu, deklarācijā pamatoti Krieviju definējām kā teroristu sponsorējošu valsti. Tāpat ECO parlamentārā asamblējā izveidot parlamentāru atbalstu grupu Ukrainai, atbalstu grupas izveidot ar konkrētiem mērķiem, veicināt atbalstu Ukrainai un veidot sadarbības starp ECO un ārējiem partneriem, kas nodarbojas ar Krievijas un kara Ukrainā humāno, ekonomisko un vides seku dokumentēšanu un starptautisko tiesvedību vajadzībām. Tas nepieciešams, lai izveidot un iedarbināt mehānismus, ar kuriem panāksim Krievijas atbaldības neizbēgamību par tās pastrādātiem noziegumiem Ukrainā. Latvijas delegācijas rokā šīs komisijas referenta atbildīgais amats politikas un drošības jautājumos. Tas ir gan liels pagodinājums, gan arī ļoti liela atbildība nodrošināt mērķu sasniegšanu Krievijas atbildību par noziegumiem Ukrainā. Jo nākamajā sesijā Bukarestē, ziņojot par ECO parlamentārās asamblejas prioritātēm, Ukraina vairs nebūs tikai viena no tēmām, ko apskata, bet gan atsevišķs bloks, kurā no savas puses ziņošu par politikas un drošības jautājumiem. Raugoties nākotnē, ECO vajadzētu cerēt, ka tās zelta jubileja nebūs tikai pagātnes svinības un šodienas pārkāpuma nosodījums, bet gan plāns nākotnē, kurā galvenās bažas sanāksmēs būs nevis par to, vai Krievija vēlas tajās piedalīties, bet gan par to, vai tajās vēlas piedalīties demokrātijas. Un visbeidzot, kolēģi, vēlos pateikties mūsu delegācijai, tas ir komandas darbs, liels paldies jums tiešām kolēģi par darbu, un vislielākie paldies tiek veltīti mūsu vēstniecei ECO Kaktiņas kundzei par ļoti lielu ieguldījumu arī delegācijas darbam, un noslēdzot starpparlamentāro attiecību birojam konkrēti Igoram Aistrotam. Turpināsim strādāt. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Lūgums apvienot.
Deputāti neiebilst, debašu laika apvienošanai.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāji, godātais ārlietu ministrs, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, tiešām pagodinājums būt šodien arī piedalīties ārpolitikas debatēs. Protams, jāatcerās, ka šīs ārpolitikas debatas ir otrās pēc 24. februāra, un mēs vēlreiz varam tikai konstatēt to, ka karš Ukrainā ir fundamentāli mainījis gan Eiropas, gan arī globālo drošības vidi. Un, protams, ka Krievija turpina savu brutālo agresiju, un nekas arī neliecina par to, ka tā atteiktos gan šobrīd, gan ilgtermiņā no saviem imperialistiskiem gēniem, un, protams, ka šis Krievijas imperialisms nav tikai apdraudējums Baltijas valstīm, bet arī nopietns drauds visai Eiropai un transatlantiskai kopienai kopumā. Un, protams, ka tieši tāpēc es varīgi atbalstīt ar Ukrainu līdz tās uzvarai. Mēs apzināmies šos draudz, mēs apzināmies apdraudējumu NATO strateģiskā koncepcija, kas apstiprināta Madridē 2022. Gadā, skaidri nosaka, ka Krievija ir tieši un būtisks draudz sabiedroto drošībai un mieram. Arī Latvijas valsts aizsardzības koncepcija, ko mēs šeit nepārāk tālā pagātnē ir apstiprinājām, definē, ka Krievija turpinās būt nedemokrātiski, naidīgi noskaņot un oportunistiski valsts, kur ir eksistenciālais drauds Latvijas drošībai. Jāpazīmē arī, ka Krievijas protektorāts, satelīts, Baltkrievijas režīms arī īsteno hibrīdu karadarbību, un, protams, kad arī mēs šeit esam saskārušies ar šiem izaicinājumiem. Un neskatoties uz šādiem izaicinājumiem, neskatoties uz šādu apdraudējumu, mēs kopā ar sabiedrotajiem esam gatavi visiem iespējamiem scenārijiem. Neskatoties uz sarežģīto ģeopolitisko situāciju, Latvija ir drošībā, bet nenoliedzam, ka mums ir jāveic mājas darbi. Nacionālajie bruņotie spēki ir profesionāli, kaujaspējīgi un gatavi aizsargāt mūsu valsti, bet vienlaiks, protams, kad ir jāstiprina arī nākotnē NBS kaujaspējas, iegādājoties modernu un jaudīgu kaujas ekipējumu. To, ko mēs zinām, bet tomēr jāatkārtojās, ir par to, ka NBS rīcībā nonāks raķešu artilērija, vidējās darbības pretgaisa aizsardzība, pretkuģu raķetes, jauns kājnie kaujas mašīnas, artilērijas sistēmas, investēsim arī munīcijas iegādēs. Nenoliedzam, ka svarīgs uzdevums ir veidot pilnvērtīgi efektīvu militārās industrijas ekosistēmu. Esam izveidojuši Valsts aizsardzības korporāciju, lai palīdzētu attīstīt vietējo militāru industriju, militāru ražošanu tajās jomās, kas tiešām ir ļoti kritiski svarīgas un kurās valsts arī klātbūtne ir svarīga. Jāveido tālāk ar infrastruktūras izbūvi, lai stiprinātu savu vienību infrastruktūru, bet arī nodrošināt sabiedrotajiem nepieciešamu uzņemošās valsts atbalstu. NBS ir izstrādājusi arī detalizētu valsts robežas militārās stiprināšanas plānu. Šī plāna ietvaros tiks nodrošināt dažādi tehniskie risinājumi, kas ietver gan atbalsta punktu izveidi, gan fiziskās aizsardzības instalācijas, gan arī mīnu iegādi. Darbu uzsāksim šogad, bet būvniecība un stiprināšana ir ilgtermiņa uzdevums. Šādas pretmobilitātes aktivitātes tiek arī sinhronizētas gan ar mūsu aizsardzības plānu kopumā, gan arī citām Baltijas valstīm. Jāatcerās tomēr, ka cilvēks ir mūsu aizsardzības centrā. Cilvēks, gan ko mēs aizsargājam, gan cilvēks arī tas, kas tiešām nodrošina mūsu aizsardzību. Tā kā cilvēkā investīcija ir ļoti svarīga. Arī veidot dienas, šajā gadījumā valsts aizsardzības dienas, kas ir kvalitatīvs, kas ir spējīgs, jaudīgs, kas arī būtiski palielinās NBS personāla sastāvu un arī attiecīgi mūsu valsts aizsardzības spējas. Otrs nozīmīgais, protams, ka punkts un mērķis ir atbalsts Ukrainai. Mums ir jāstiprina gan savas, gan Ukrainas spējas. Atbalsts Ukrainai ir jānodrošina ilgtermiņā līdz Ukrainas uzvarai. Ko mēs esam atkārtojuši un jāatkārtoju varējais, Ukraina karona tikai par savu neatkarību brīvību, bet ir aizstāv mūsu vērtības un nākotni. Un Latvija ir un turpinās būt vienu no lielākajiem Ukrainas atbalstītājiem gan attiecībā uz militāru ekipējumu gan apmācībām. Mēs esam nodomuši virkni militāru ekipējumu aptuveni 1% apmērā no IKP. Mēs esam apmācījuši ļoti daudz arī Ukraiņu karavīru. Pagājušā gadā tie ir 4000 un šis mērķis arī turpināt šādu apmācību šajā gadā. Kļūstot par aizsardzības ministru, varbūt mazliet pārsteigums bija tas, ka Igaunijai ir viņu koalīcija Ramštaina formāta ietvaros, Lietuvai ir viņu koalīcija Ramštaina formāta ietvaros, Latvijai šādas koalīcijas nebija atbalstam Ukrainai. Bet to arī kopā ar Ukrainu mēs esam izveidojuši dronu koalīciju, kas ir daļa no Ramštainas atbalsta grupas. Un dronu koalīcija šobrīd ir pieteikušās jau virkni NATO valsts, kas palīdzēs mums pēc iespējas ātrāk Ukraina nodrošināt šīm nepieciešamām dronu tehnoloģijām. Un, protams, ka dronu koalīciju iesaistīsim, Protams, ka drona koalīcija iesaistīsim ar Latvijas industriju, lai vienotos par labāko veidu, kā palīdzēt Ukrainai arī drona ražošanā, arī apmācībā, strādniņās un tehnoloģiskā attīstībā. Ukrainai ir nepieciešams tikai mūsu militārais atbalsts, bet arī politiskais. Un, protams, ka šeit ir jāpalīdz Ukrainai gan virzībā uz Eiropas Savienību, gan arī uz NATO, un Latvija ir bijusi ļoti spēcīgs atbalstītājs tieši šādā virzībā, lai mēs stiprinātu kopā ar Ukrainu Eiropas drošības arhitektūru. Un kopīgiem spēkiem tātad turpināsim šo atbalstu, lai Ukraina šo karu uzvarētu. Trešais nozīmīgais aspekts ir, protams, ka mūsu sabiedrotie, NATO un sabiedrotie. Šogad NATO aprit 75 gadu un Latvija ir bijusi 20 gadus kopā ar saviem sabiedrotajiem aliansē. NATO pēdējos gados ir notikusi fundamentāla reforma un adaptācija. Un, protams, ka Latvija ir ļoti būtiska loma šajās reformās, lai tā arī virzītos tajā virzienā, lai mēs tiešām apzinātos gan draudz, gan būtu spējuši šiem draudiem ar efektīvu reaģēt. NATO un ar Latviju, protams, un Latvija arī veicinājusi un motivējusi savus sabiedrotos, ka jāiegūdri pēc iespējas vairāk militāro kaujas spēju attīstībā. Sabiedrotie turpina palielināt savu spēku klātbūtni, NATO paplašinātās kaujas grupas arī ietvaros. Mēs arī pavisam nesen panācām to kopīgiem spēkiem, protams, kad arī šeit Zviedrijas nozīmīgā loma, kad arī Zviedri gatavi sūtīt uz šeien savus spēkus. Mums ir jāatcerās, ka arī NATO un Eiropas Savienības sadarbība ir ļoti nozīmīga. Un šeit, protams, ka jāizmanto viss tas potenciāls, ko mums sniedz Eiropas Savienības valsts un kapacitāte, gan militārās industrijas attīstībā, gan militārās mobilitātes attīstībā, gan kopumā arī veicinot to kapacitāti, kas ir Eiropas Savienības ietvaros. Pēc Zviedrijas iestāšanās 23 no 27 NATO valstīm, no Eiropas Savienības valstīm 23 būs arī NATO valsts. Un visbeidzot, mēs esam un būsim droši un aizsargāti. Vēlreiz jāapstiprina un jāatkārto arī mūsu sabiedrībai. Mūsu nacionālajie bruņotie spēki ir gatavi aizsargāt mūsu valsti. Mēs attīstām viedu aizsardzību, kur klasiskās militārās kaujas spējas ir vienkops ar jaunām tehnoloģijām, un visas sabiedrības iesaista arī nodrošina visaptvarošā valsts aizsardzību. Mēs turpināsim aktīvi skaidrot sabiedrībai, ka aizsardzības sistēma attīstās arī ikviena iedzīvotāja klātbūtne, protams, kad arī ikviena iedzīvotāja lomās aizsardzības stiprināšanai ļoti nozīmīgi. Mēs esam vēsturē spēcīgākās militārās alianses dalībvalsts. NATO ir spējusi aizsargāt savas dalībvalsts jau 75 gadus un turpinās to darīt. Vēlos atgādināt un uzsvērt, ka NATO tie esam arī mēs, Latviju. Mēs esam fundamentāli Eiropas drošības arhitektūras daļa, un kopā ar sabiedrotajiem mēs sargājam gan Latviju, gan kopumā NATO teritoriju. Un šeit es arī noslēgumā gribu pateikt lielu paldies mūsu NATO sabiedrotajiem. Noteikti šeit būtu iespējams uzskaitīt visas 20 valsts, bet es domāju, ka es atstāšu to, kā saka, mūsu izglītošanai, ka mēs arī varam noteikti izvērtēt un apskatīties, kuras ir šīs 20 valsts, kas ir šeit Latvijā klāt, esoši, protams, ar Kanādas vadībā kaujas grupu, bet, protams, ka arī citas valsts, kuras noteikti mums ir jāsaka lielu paldies par viņu klātbūtni. Paldies, protams, ka bruņotiem spēkiem par profesionalitāti, par patriotismu, par savu pašaizliedzību, pāri aizsardzības nozares cilvēkiem, kas arī noteikti dod savu milzīgo pienesumu, lai mēs visi būtu droši. Es gribu teikt paldies ar ārlietu dienestam par Latvijas vārdu nešanu pasaulē, par to, ka mēs kopīgiem spēkiem ir sargājam savu valstī. Paldies parlamentam un parlamentāriešiem. Es domāju, ka diskusijām ir jābūt un ir bijušas ļoti veiksmīgas diskusijas. Un, protams, ka neļauj arī mums ministriem atslāpt, un tas ir ļoti vērtīgi. Un, protams, ka sabiedrībai kopumā gan par debati, gan par savu pienesumu, gan par sapratni, gan par to, ka sabiedrība ir gatava iesaistīties visu mūsu kopīgā drošībā un aizsardzībā. Sargājam Latviju kopā. Paldies!
Paldies! Kā nākamam vārds debatēs Jānim Dombravam.
Godātie klātesošie, šobrīd Krievija cenšas Āfrikas un Dienvidamerikas valsts pārliecināt, ka tā ir cīnītāja pret koloniālo politiku. Mums visai pasaulē ir jāizstās, ka Krievija jau vairākus gadsimtus ir bijusi imperialistisks koloniāls spēks, kurš ir pakļāvis daudz tautas un šobrīd cenšas pakļaut Ukraiņus. Mums ir jāatgādina, ka Latvija bija pakļauta Krievijas koloniālajai politikai, kad centās rusificēt un iznīcināt latviešu tautu. Seks, kuras joprojām ir sastopams, kad mūsu cilvēki joprojām ir spiest sazināties kolonizātoru valodā, sekas, ka mūsu vidū dzīvo Krievi imperialisti, par noziegumiem pret cilvēci, kuri tika veikti pret mūsu cilvēkiem. Mums par to ir jārunā, lai pasauli zinātu. Latvijai ir jāturpina uzstāt, ka starptautiski ir jātiesā Krievi par tās pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā, bet arī par PSRS pastrādātajiem noziegumiem Austrumeiropas valstīs. Mums ir arī jāatbalsta Krievu apspiestās tautas un to neatkarības centienu. Ja šīs tautas vēlēsies izrauties no Krievu važām, tāpat kā mēs to izdarījām, mums ir jābūt tiem, kas atbalsta šos centienus. Neatkarīgi vai šī tauta atrodas Eiropas daļā, Sibīrijā vai tālajos austrumos. Tas attiecas arī uz Baltkrieviju. Lai Lukašenko saglabātu varu pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām, viņš padarīja Baltkrieviju par Krievijas marionešu valsti. Neticu, ka Baltkrievu tauta un pat Baltkrievijas līdšanējā elite vēlās sekot PSRS satelītu valsts tuvas tautas republikas liktenim. Vienam no Padomju Savienības uzticamākajiem sekotājiem, ko beigās Staļins anektēja 1944. Gadā. No vienas puses, Latvija ir brašs cīnītājs, ir palīdzējis pārliecināt pasauli par nepieciešamību sniegt atbalstu Ukrainai, atbalstījusi stingru sankciju noteikšanu pret Krieviju, apkarojusi Krievijas melu starptautiskajās institūcijās, atbalstījusi Krievijas pastrādāto karu noziegumu izmeklēšanu. No otras puses, rīcība nav bijusi konsekventa. Siliņas valdība neaptur Krievijas preču vešanu caur Latviju, tostarp asiņai no graudu importu, jo projām nav apturējusi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu iespējas ieceļot Latvijā. Pat nav atņēmusi pilsonību sankcionētam Latvijas Krievijas dubultu pilsonim, neskatoties uz Saeimas deputātu iesniegumiem iekšlietu ministram. Par Krievijas ietekmes mazināšanu Latvijā esmu gandarīts, ka man ir bijusi iespēja pielikt roku pie Krievijas ietekmes samazināšanas Latvijā kopā ar daudziem citiem Saeimas kolēģiem. Esmu gandarīts, ka valsts ir realizējis lielu daļu no tā, ko Nacionāla apvienība aicinā izdarīt daudz gadu garumā. Ir nojaukta lielākā daļa PSRS slavinošo okupekļu, mēs virzamies vienot izglītību valsts valodā, tiek mainīta otrā svešvaloda daudzās skolās, no dažādām institūcijām tiek izkausti Kremļa cilvēki, pavisam nesen kā stājās lēmums par Maskavas namu pārņemšanu valsts īpašumā. Tika apturēts izsniegt vairāk veidu uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem. Pat tika pieņemts lēmums, ka Krievijas pilsoņi, bijušie Latvijas nepilsoņi, vairs nebūs privileģētāki par citiem trešo valstu pilsoņiem. Būs viņiem jāzina latviešu valodu un nevarēs radīt riskus drošībai. Diemžēl Saeima, vēl salīdzinoši nesen, atbalstīja Kariņa kungu uzstādījumu par prasību mīkstināšanu. Kā rezultātā daudzi saglabās iespēju vēl ilgāk uzturēties Latvijā. Paradoks, bet nu jau vārojiet ministram Kariņam, gaida grūtas dienas, kad jau martā gara rinda ar Krievijas pilsoņiem Rīgā skries balsot par Putinu. Būs Latvijā un starptautiski jāskaidro, kāpēc tik daudzi Latvijas iedzīvotāji balso par Putinu. Latvija gadiem ir uztrauksies par Krievijas informatīviem uzbrukumiem, centusies cīnīties pret Krievijas dezinformāciju, bet, manuprāt, ir pienācis laiks mums un Rietumu valstīm daudz lielāku uzmanību veltīt patiesības izplatīšanai, nevis cīņai pret Krievijas meliem. Ņemsim par piemēru Pleskavas apgabalu. Pleskavas apgabals atrodas blakus Eiropas Savienībai, bet ir viens no visnabadzīgākajiem reģioniem Krievijā. Šajā reģionā iekšzemes koprodukts ir aptuveni 4000 eiro uz vienu iedzīvotāju. Aptuveni 5 reizes mazāks nekā Latvijas vidējais iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. 3 reizes mazāks nekā kaimiņos esošās Vidzemes un 2,5 reižu mazāks nekā Blakus esošās Latgales iekšzemes koprodukts. Pleskavas apgabalā vidējais dzīves ilgums ir īs. Pleskavas apgabalā 100 gadu laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies vairāk nekā 3 reizes. Dramatiskākais kritums mūsu reģionā. Ir vērts uzsvērt, cik strauji notika attīstība Abrenē, kad tā bija daļa no Latvijas, un cik strauji notiek lejupslīde, kad Abrena atrodas Krievijas sastāvā. Leskavas iedzīvotāji būtu tiesīgi katru dienu dzirdēt Leskavas jauniešu vārdus, kur ir gājuši bojā okupanta armijas sastāvā cīnoties Ukrainā. Lai aizdomātos, ko maksā dzīve Putina impērijā. Tas ir tikai viens piemērs. NATO ir pamats, kāpēc esam dzels priekškara rietumpusē un mūsu zemē ir miers. Ņemot vērā, ka ir NATO 20 gadu jubileja, es gribētu vismaz šogad Saeimas sēžu zālē redzēt NATO simboliku. Mums ir jāturpina nostiprināt sadarbību ar NATO sabiedrotajiem un vienlaiks jāstiprina mūsu pašaizsardzības spējas. Mēs esam demokrātiski valsts, mums nav tabū jautājumu, kurus mēs nevarētu apspriest. Argumentētas diskusijas rezultātā mums izdevās atjaunot obligāto militāro dienestu, kurš ir daudz prestižāks nekā mēs iepriekš būtu domājuši. Argumentētas diskusijas rezultātā mums ir izdevies nonākt pie kopsaucēja sabiedrībā, ka ieguldījumi valsts aizsardzībā ir ieguldījumi valsts neatkarības pastāvēšanai. Mums ir jāturpina diskusija par labākām metodēm, kā mēs varam nostiprināt mūsu austrumu robežu un novērst potenciālu Krievijas agresiju. Vēlos uzsvērt, ka ir būtiski Latvijai turpināt ciešu sadarbību ar līdzīgi domājošām valstīm. Baltijas valsts un Polija ir bijušas valsts, kas ir uzņēmuši vadību Eiropas Savienībā un NATO par reālu atbalstu sniegšanu Ukrainai un Krievijas ierobežošanu. Vienlaiks nevar nepieminēt, ka bažas rada notiekošie politiskie procesi Polijā, kur jaunā valdība, kura, diemžēl, balstās bijušo komunistisko partiju balsīm, veic plašu tīrīšanu sabiedriskajos medijos un drošības institūcijās. Mēs esam ieinteresēti stiprā Polijā, kur ir balsts mūsu reģionu drošībai. Vēlos arī kritiski izteikties par politizēto un neobjektīvo Eiropas komisiju. Uzskat, ka Eiropas komisijai nav tiesības iesaldēt finansējumu dalību valstīm, bet ja finansējums ir iesaldēts saistībā ar nedemokrātiskiem procesiem, tad finansējumu nevar atsaldēt tikai tāpēc, ka pie varas ir nākuši globālisti vai kreisie. Pēc nākamajām vēlēšanām daudz kas mainīsies, bet mums būtu jāgroza kārtība, kā tiek nominēta Latvijas pārstāvis Eiropas komisijā. Ja mums ir parlamentāra valsts, kura izskata visas nacionālās pozīcijas Eiropas lietu komisijā, tad arī Eiropas komisāra kandidāts būtu jāapstiprina Saeimai pēc rūpīgām diskusijām, nevis premjeram bez diskusijām jāizvirza savus partijas biedrs. Noslēgumā vēlos teikt, ka latviešu tautai nevajag, lai latvieši tiktu aizstāti ar citas valsts pilsoņiem, ar citu tautu pārstāvjiem. Latvijai ir jāaptur ne tikai nelegālā imigrācija, bet būtiski jāierobežo legālā trešo valstu imigrācija. Tāpēc ārpolitikas jomā ir jāizbeidz prakse trešajās valstīs, to starp terorismu riska valstīs, aģitēt par studiju un darbu iespējām Latvijā. Mūsu interesēs ir stabilizēt iedzīvotāju skaitu, veicinot dzimstību un reemigrāciju, nevis citautiešu imigrāciju. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Zanai Skuiņai Rubenei.
Labdien, nu jau cieņēmie kolēģi. Ārpolitikas debates ir izcils brīdis, lai mēs paskatītos uz to, ko mēs esam paveikuši aizvadītajā gadā, un raudzītos uz izaicinājumiem, kas mūs sagaida šajā gadā. Un šodien es vēlos pieskarties diviem jautājumiem, un viens ir par Latvijas sadarbības veicināšanu ar Latīņu Ameriku, un savukārt otrs ir par gaidāmajām olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm Parīzē. Šobrīd Eiropas Savienība lūkojas Latīņamerikas virzienā, paplašinot ekonomiskās un politiskās saiknes. Arī ārlietu ministra ārpolitikas ziņojumā minēts, ka izteikta Eiropas Savienības darba kārtības prioritāte ir asociācijas nolīguma noslēgšana ar Mercosur valstīm, kas iekļauj Brazīliju, Argentīnu, Paragvaju un Urugvaju. Tikmēr Latīņamerikā joprojām nav neviena Latvijas vēstniecība. Plāns atvērt vēstniecību Latīņamerikā, konkrēti Brazīlijā, kopš 2012. Gada ir bijis plānā, taču tas līdz šim palicis idejas līmenī. Esot deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Brazīlijas parlamentu vadītājai, man ir bijusi iespēja vairākkārt pārliecināties par Latvijas vēstniecības nepieciešamību Latīņamerikā, un es redzu, ka plašāka sadarbība izglītībā, zinātnē, kultūrā un ekonomikā dotu lielu pienesumu arī Latvijas attīstībā. Manuprāt, Latvijas sadarbības veicināšana ar Latīņamerikas politikā ir līdz šim vēl neizmantota iespēja. Turklāt Brazīlija tam ir lieliska vieta, ne tikai tādēļ, ka tā ir ļoti laba lokācijas dēļ, bet arī tādēļ, ka Brazīlijā, konkrēti pilsētās Ižuī un Novodesā, ir vislielākā Latvijas diasporas koncentrācija Latīņamerikā. Pieskaroties sportam, zinu, ka šis gads būs nervu kutinošs ne tikai sportistiem un sporta faniem, bet arī politiķiem, jo augustā gaidāmas Parīzes vasaras olimpiskās un paralimpiskās spēles. Visiem zināms, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja un Starptautiskā paralimpiskā komiteja ir ļāvusi Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties šajos nozīmīgajos sporta notikumos kā neitrāliem sportistiem. Nevienam nav noslēpums, kā bez šīs valstis sportu politizē un izmanto kā maigās varas izpausmi. Laikā, kad diskutējam par to, vai Latvijas sportistiem būtu jābojkotē olimpiskās un paralimpiskās spēles, ja tajā piedalītos agresoru valstu pārstāvji, mums tikpat naski jāmeklē iespējas starptautiskā līmenī iestāties par to, lai Krievijas un Baltkrievijas sportisti šajos sporta notikumos nepiedalītos vispār, arī kā neitrālie sportisti. Mani priecē, ka arī Saeimas deputāti nesnauž un meklē dažādus risinājumus šim jautājumam, atbalstot Latvijas sportistus, un tādēļ vēlos pateikties visiem sporta apakškomisijas deputātiem, kuri ļoti iestājas par šo jautājumu, un ikvienam no jums, kas parakstīja arī vēstuli Francijas parlamentam ar aicinājumu neielaist agresoru valstu pārstāvis Francijā olimpisko un paralimpisko spēļu laikā. Tas varbūt var šķist ļoti neliels, taču manuprāt ļoti nozīmīgs solis ceļā uz olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm, kurās Krievijas un Baltkrievijas sportistiem dalība būtu liekta. Noslēdzot, es vēlos pateikties ārlietu ministram par tiešām saturisko ziņojumu, kā arī ārlietu ministrijai un visam diplomātiskajam sektoram par Latvijas interešu pārstāvniecību. Paldies arī visiem deputātiem, kuri iesaistās šīs dienas debatēs, jo tas vēlreiz pierāda, ka ārpolitika ir viena no tām jomām, kur mēs nedrīkstam atslāpt ne mirkli. Paldies!
Paldies! Latkovska kungs, vai jums pietiks ar tām dažām minūtēm, sešām?
Es neesmu ilgrunātājs. Kolēģi! Aizvadītais gads pasaulē ir bijis bruņotu konfliktu eskalācijas gads, kara gads un pirmkārt jau Ukrainā. Kāds teiks, ka mūsu sabiedrība pie tā jau ir pieradusi, pat nogurusi, karš ir ziņās, interneta portālos, sociālajos tīklos, tiek apspriests darba vietās. Tomēr mēs apzināmies, ka nedrīkstam pierast un nogurt, nedrīkstam neredzēt. Tā šajos laikos ir privilēģija, kuru mēs nedrīkstam atļauties. Gadu un 11 mēnešus Ukraina dienā cīnās ar teroristiskās Krievijas tankiem un raķetēm. Gadu un 11 mēnešus pasauli redz šo Krievijas kara noziegumu kultūru, brutālāko, drausmīgāko daļu tās kultūras, pret kuras maigās varas līdzekļiem mēs cīnamies jau gadiem ilgi šeit, Baltijā un Latvijā. Bet nekā maiga tajā nav uzspiestas un inscenētas nelegālās migrācijas operācijas uz mūsu robežas. Dažādas psiholoģiskās un ietekmes operācijas, propaganda, faktu sagrozīšana, prasti meli, citiem vārdiem sakot, smadziņu skalošana. Ja iepriekš tas lielokoties tika darīts ar sākli par Krievu kultūras un tautiešu glābšanu, tad tagad, kad ar kultūru un cilvēku tiesībām pasauli vairs neiežēlināt, Kremlis ir ķēlies klāt pie neusticības un panikas sēšanas mūsu valstī. Sāk runāt par iespējamu uzbrukumu Baltijas valstīm, izplatot apgalvojumus, ka nonākot kādas hipotētiskas izvēles priekšā rietumu sabiedrība no mums novērsīsies, un mēs paliksim vieni, faktiski neaizsargāti, taču nav lielāku melu par šiem. Es atgādināšu, ka šobrīd NATO paplašinātās klātbūtnes ietvaros Latvijā izvietotā kaujas grupa ir kļuvusi par daudz nacionālāko NATO militāro vienību, kurā ir 11 NATO dalību valstis. Nav nevienas citas valstis, kurā ir tik daudz citu NATO dalību valstu karavīru un virsnieku. 11. Pagājušā gada vasarā parakstītā ceļa karte ar Kanādu nosaka tālākas soļas Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā palielināšanai no bataljona līdz brigādes līmenim. Un vēl, pavisam nesen, Zviedrija paziņoja, nākamā gada sākuma nosūtīs pie mums mūsu 800 karavīrus, tātad veselu bataljonu. Mēs esam apliecinājuši un turpinām apliecināt savu apņemšanos ieguldīt resursu turpmākā nacionālo aizsardzības spēju celšanā un nodrošināt uzņemošās valsts atbalstu mūsu sabiedrotajiem, tai skaitā izveidojot jaunu militāro poligonu sēlī. Sākot ar šī gada 9. janvāru Latvija pakāpeniski pārņem NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas uzturēšanu, kamēr norisinās remonta darba tepat pie mums kaimiņos Igaunijas gaisa spēku bāzē. Jau drīzumā Latvijā ieradīsies Vācijas bruņoto spēku karavīri un militārie gaisa skuģi, lai uzsāktu testa lidojumus. 9 mēnešus Vācija veiks patrulēšanas misiju šeit virs mūsu debesīm un pie mūsu robežām, no mūsu aviācijas bāzes Lielvārdē. Un kolēģi, vienkārši citāts no pagātnes, ir pie mums personas un grupas, kas noliedz un apkaro demokrātiju. Viņa nav daudz, bet viņi ir neatlaidīgi. Negribēt demokrātiju mūsu Latvijas apstākļos ir negribēt Latvijas valsti. Kopš šī Raiņa citāta ir pagājis gandrīz gadsimts, bet tā bija toreiz, tā ir arī šobrīd. Nenolieksim to. Apzinoties to, aizvadītajā gadā esam paveikuši nozīmīgu darbu valsts un sabiedrības drošības stiprināšanai. Tepat Saimā mēs visi kopā ir stājies spēkā likums, ar kuru valstī izbeigusies Kremļa perēkļa Maskavas namaka kaitnieciskā darbība. Ar grozījumiem valsts pārvaldes iekārt likumā esam noteikuši valsts iestāžu darbiniekiem pienākumu būt lojāliem Latvijas Republikai un tās satversmei. Esam sākuši ievērojami attīstīt savus militārās spējas. Pagājušā gada vasarā militārās apmācības uzsāka pirmais valsts aizsardzības dienas iesaukums. Un tas turpinās. Pēc prezidenta iniciatīvas krimināla likumā noteikti bargāku sodu par noziegumiem pret valsti – spiegošanu. No šī gada februāra Latvijā ceļu satiksmē aizliegts piedalīties transporta līdzekļiem ar Krievijas reģistrācijas numuriem, savukārt nepārreģistrētos auto paredzēts konfiscēt, un tie nonāks tur, kur tiem jānonāk – Ukrainas rīcībā. Savukārt imigrācijas likuma grozījumi nosaka, ka tiem Krievijas pilsoņiem, kas līdz šim brīdim nebija spējuši apgūt Latvijas valsts valodu, kaut minimālā līmenī būs jāatgriežās dzimtenē. Visi šie lēmumi likumi, arī nesenā Ukrainas prezidenta Volodimira Zeļenska vizīte Rīgā, mūsu valsts amatpersonu ikdienas darbs, ir skaidrs un nepārprotams vēstījums Krievijai un tās noziedzīgās politikas atbalstītājiem. Mēs neesam nedz pieraduši, nedz noguruši, nedz arī samierinājušies. Mēs esam parādījuši, ka labi izprotam demokrātisks un tiesisks valsts pašaizsargājošās demokrātijas pienākumu. Mēs esam parādījuši, ka esam un būsim uzticams partners saviem rietumu sabiedrotajiem un nesalaužams atbalsts Ukrainai līdz tās un mūsu kopējai uzvarai. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Lūdzu reģistrācijas režīmu! Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies! Kolēģi, esam reģistrējušies 88, 12 nav reģistrējušies. Andris Bērziņš, Artūrs Butāns, Gundars Daudze, Alīna Gendele, Mārtis Jencītis, Natāļa Marčenko-Jotko, Buģis Mitrevics, Jānis Patmalnieks, Jāna Simonauska, Ilze Vergina, Aiva Vīksna un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.